السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, barakallahu fiik. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, kita masuk ke bab 392 dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab Al-Ma'arid. Ini bab sebenarnya berulang. Ini bab tentang, atau bukan berulang sih, disebutkan di beberapa bab sebelumnya, tapi dalam bab yang lainnya. Di sini secara khusus Imam Bukhari menyebutkan babun al-ma'arid, bab berkaitan dengan ungkapan-ungkapan yang multitafsir, yang boleh jadi pembicaranya memaksudkan A, tapi pendengarnya memahami B. Umpamanya ada orang ditanya, engkau dari mana? Dia mengatakan, dari belakang. Oh ya, belakang pikirnya toilet oleh pendengarnya. Padahal maksudnya dia bukan toilet, dia belakang kampus umpamanya, belakang studio, tapi bukan ke toilet. Jadi ungkapan-ungkapan yang multitafsir, yang ketika seorang ditanya umpamanya, ada orang jahat nih datang ke rumahmu, dia cari fulan, fulan padahal sembunyi di rumahmu, kemudian engkau berdiri ditanya, fulan ada enggak di rumahmu, sembunyi sih enggak? Engkau mengatakan, wallah sejak ana berdiri enggak ada orang masuk ke rumahku. Sejak ana berdiri maksudnya dia kan baru berdiri. Sejak dia berdiri enggak ada orang masuk. Itu maksud dia. Pikirnya orang yang mendengar maksudnya enggak ada orang masuk di rumahnya gitu. Ini ungkapan diperbolehkan. Tidak dalam semua kondisi, tapi kondisi yang darurat atau kondisi yang memang kita membutuhkan untuk ya mengucapkan ungkapan yang multitafsir tadi. Tapi jangan sampai seorang muslim itu menggampangkan untuk mengucapkan hal ini. Baik. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirin lahu فحد الحادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجش ويحق بالقوارير. Kata Imam Bukhari, telah mengajarkan kepada kami Adam, dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Thabit al-Bunani dari Anas bin Malik. Anas berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan beliau, tahu-tahu ada al-hadi. Jadi onta itu ada yang memandu. Biasanya yang memandu itu bersenandung, mengucapkan bait-bait syair dengan ya mungkin dengan irama yang bagus ya. Sehingga ini onta ketika dengar ucapan orang ini, jadi dia semakin semangat jalannya. Itu di antara manfaat hidayah ya. Hidayah ini tadi nasyid-nasyid, syair-syair yang dilantunkan oleh pemandu itu kafilah, dan biasanya akan membuat onta lebih semangat lagi jalannya. Karena ontanya ini semangat jalannya, padahal di atas onta-onta itu ada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kepada yang menjadi pemandu onta yang sedang bersenandung itu yang namanya Anjasyah. Urfuk ya Anjasyah, berlembutlah engkau hai Anjasyah. Waihak bil qawarir, hendakkah kau berlembut lembut kepada gelas-gelas ini, gelas-gelas kaca atau botol-botol kaca. Nabi SAW menyebut wanita dengan qawarir. Kenapa? Ya disebutkan bahwasanya wanita itu lembut jemaah. Ya enggak seperti laki-laki. Dia lebih perasa. Gelas kalau pecah sulit untuk direkatkan kembali. Kembali. Dan kalau Nabi berpesan ini kepada Anjasyah agar berlemah lembut, agar dia tidak membuat onta itu berjalan keras yang akan menyebabkan perempuan itu mungkin jatuh nantinya. Bagaimana dengan laki-laki yang berbuat KDRT kepada istrinya? Nabi berpesan kepadamu untuk berlemah lembut kepada mereka. Muncul laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang seharusnya dia menjadi pengganti ayah buat anak perempuan itu, menjadi pengganti ibu buat anak perempuan itu, menjadi kakak atau adik buat dia. Tahu-tahu dia tidak berlemah lembut dengan para wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni uharrij alaikum bihaqqid dhaifain." Aku benar-benar menimpakan kesulitan bagi orang yang tidak memberikan hak dua orang yang lemah ini. Yang pertama yatim, yang kedua perempuan. Pernah melihat barang yang dimasukkan bagasi, lalu kita ngomong sama petugas di konter, "Afwan, ini boleh dikasih stiker apa fragile apa gitu?" Mudah pecah. Ya, perempuan itu adalah belnya, mudah pecah. Bukan sebagai bentuk penghinaan buat wanita, bukan sebagai bentuk merendahkan para wanita, tapi sebagai bentuk agar orang-orang peduli untuk menjaga dan memperhatikan barang ini. Jadi ketika stiker itu ditempelkan, itu untuk apa? Oh, ini pelecehan buat wanita? Enggak. Apakah pelecehan buat barang yang ada stikernya mudah pecah? Fragile tadi? Itu sebagai bentuk pelecehan, penghinaan? Enggak. Itu sebagai bentuk penjagaan, perhatian. Agar engkau memberikan perhatian khusus. Maka Nabi SAW ketika mengatakan kepada Anjasyah, "Urfuk aw rifqan bil qawarir." Engkau berlemah lembutlah dengan gelas-gelas, dengan botol-botol. Ini mudah pecah gitu loh. Engkau berhati-hati. Dan Nabi SAW berpesan, "Khairukum khairukum li ahli." Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Nabi berpesan agar kita memperhatikan para wanita, berlemah lembut. Tapi kita hidup di masa di mana banyak wanita dieksploitasi, dijual sebenarnya mereka. Dijual fisiknya, dijual suaranya. Yang seharusnya wanita itu tahu diri, ana mau bekerja dengan keterampilan ana, dengan ilmu ana, dengan keahlian ana, tidak sama paha ana, tidak dengan belahan dadanya, tidak dengan wajah cantiknya lah. Maka tolong para orang tua, ingat pesan Nabi alaihissalatu wassalam, "Rifqan bil qawarir." berlemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Kesian dia. Engkau akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah SWT. Para laki-laki jangan pernah melakukan KDRT. Kalau engkau harus mendidik istrimu, didiklah dengan cara yang sesuai dengan syariat. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsan Al-Hasan ibn Umar qala haddatsana Mu'tamir qala Abi haddatsana ibn Umar an Umar fima ura shakka Abi annahu qala hasabu imri'in min al-kadhibi an yuhaddisa bi kulli ma sami' qala wa fima ara qala Umar amma fil ma'aridi ma yakfi al-muslim al-kadhib. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Al-Hasan ibn Umar. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Mu'tamir. Kata Mu'tamir, ayahku berkata telah mengajarkan kepadaku ibn Umar, yani Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Umar. Ini bapaknya Mu'tamir mengatakan, bapakku ragu apa itu dari Abdullah bin Umar atau dari Umar. Bahwa dia berkata cukup sebagai bentuk dusta ketika seorang menyampaikan apa saja yang dia simak. Cukup dusta. Engkau terhitung berdusta. Kenapa? Ketika engkau ceritakan semua yang engkau dengar, maka engkau akan berdusta. Mau tidak mau. Kenapa? Informasi itu apa semuanya benar? Belum tentu. Maka dalam sebuah asal disebutkan, muslim itu jangan jadi corong. Tahu corong ya? Corong kalau kita ngisi bensin di pinggir jalan, biasanya, ini bukan pom bensin ya, pinggir jalan biasanya ada corongnya itu, baru dimasukin, dituangin. Corong ini hanya sebagai tempat lewat. Dia tidak menyaring. Sebagian muslim kayak gitu. Jadi corong, semua masuk, lewat semuanya. Oh, jangan seperti itu. Kalau semua yang kau dengar, kau ceritakan, kau mesti dusta. Kenapa? Tadi. Semua berita yang datang kepadamu, enggak semuanya benar. Ada yang bohong, ada yang bikinan, ada yang mungkin tidak sesuai. Kalau kau cuma ada berita, oh kayak gini, langsung di-share sekarang. Mau enggak mau, kau akan berdusta. Lalu Umar mengatakan, apa tidak ada keluasan bagi seorang muslim untuk tidak berdusta? Dengan apa? Ya dengan tadi, al-ma'arid. Dengan ungkapan-ungkapan yang multi tafsir, seharusnya dia enggak perlu berdusta gitu. طيب kemudian Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir qala sahibtu Imran bin Husain ila al-Basrah fama ata alaina yawmun illa an shadana fihi ash-shi'r wa qala inna fi ma'arid al-kalami lamanduhatan 'an al-kadhib. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Adam berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Dia berkata, aku menemani Imran bin Husain, kata Mutarrif, menuju ke Basrah. Tidak pernah lewat satu hari pun kecuali Imran bin Husain menyenandungkan syair kepada kami. Lalu dia berkata, sesungguhnya dalam ma'ari tadi, ungkapan-ungkapan sindiran ya, ungkapan-ungkapan yang multi tafsir itu ada kesempatan di situ bagi seorang muslim yang menyelamatkan dia dari berdusta. Tadi dengan cara dia mengungkapkan ungkapan yang multi tafsir, maksud pembicaranya A difahami oleh pendengarnya B. Kalau dikata Nabi SAW ya, pernah ketika perang Badar. Beliau datang ke seorang tua di sana. Ditanyalah orang tua ini, orang-orang Quraisy lagi ada di mana? Kata orang ini, aku enggak akan kasih tahu sampai kau kasih tahu aku kalian siapa. Kata Nabi Alaihissalam, loh sebaliknya, kalau engkau kasih tahu kami, baru kami akan kasih tahu dari mana kami. Oh gitu, dia enggak tahu kalau yang diajak ngomong Nabi Alaihissalam. Akhirnya dia ngomong, kalau benar informasi yang aku terima, maka orang musyrikin, orang Quraisy sekarang ada di tempat ini. Seperti yang disebutkan orang itu, sedang di situ, orang-orang Quraisy. Adapun Muhammad bersama pasukannya, berarti dia ada di tempat ini. Di tempat yang Nabi sedang berada di situ bersama para sahabat. Selesai sudah, dikasih informasi sama orang tua ini. Lalu Nabi pergi. Ketika Nabi pergi, engkau janji loh, mau ngasih tahu. Engkau dari mana? Kata dia. Kata Nabi SAW, min ma, dari air. Nabi pergi. Kata orang min ma'in najat, min ma'i, dari mata air mana? Gitu. Nabi maksudnya min ma' artinya diciptakan dari air mani. Tapi orang itu memahaminya dari mata air fulan. Karena kan daerah-daerah dulu ada yang penamaannya pakai mata air. Ya kayak sekarang lah kita lihat di Jakarta umpamanya ada penamaan daerah itu pakai pondok, pondok bambu, pondok kopi, pondok kelapa umpamanya. Kemudian ada mungkin rawa ya, rawa bening, rawa mangun, rawa apa aja kayak gitu. Jadi Nabi Alaihissalam mengatakan minma dari air. Orang itu memahami dari mata air mana gitu. Padahal maksud Nabi SAW dari air mani. Maksudnya aku, kami diciptakan dari air mani. Ini contoh dari ma'arid, di mana ungkapan itu memiliki banyak makna, dan si pembicara memaksudkan A, si pendengar memahami B. Tapi di bab selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, bab ifsya isir. Bab berkaitan dengan menyebarkan rahasia. Masya Allah jemaah, kita ini akan membacakan sebuah asar dari seorang sahabat Nabi yang dia dikenal sebagai Dahiyatul Arab, orang cerdasnya bangsa Arab. Dia diutus sebelum masuk Islam oleh orang-orang Quraisy menuju ke Habasyah bertemu dengan Najasyi. Dia pandai bernegosiasi dan dia seorang panglima perang juga. Siapa? Amr bin As radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Bukhari? Qala haddatsana Abdullah bin Saleh qala haddatsani Musa ibn Ali an abihi an Amr bin As qala ajibtu min ar-rajuli yafirru min al-qadri wa huwa muwaqi'uhu wa yara al-qadata fi 'ayni akhihi wa yada'u al-jid'a fi 'aynihi ويخرج الضغن من نفس أخيه ويدأ الضغن في نفسه وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Abdullah ibn Saleh. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ali dari ayahnya, kami ajari Amr ibn al-As. Dia berkata, apa kata Amr bin al-As? Ajibtu minar rajuli, aku takjub, aku heran sama seorang yang lari dari takdir padahal dia menjemput takdir itu. Salah satu rukun iman itu beriman dengan takdir. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Engkau mau lari kemana? Makanya seorang muslim itu lari dari takdir Allah ke takdir Allah lainnya. Engkau enggak bisa lepas dari takdir Allah. Ada orang yang, Masya Allah, dia ngelihat daerah sini macet ya. Aduh, anak mau lewat sini. Ya udah, engkau ke sana menuju takdir Allah aja. Ternyata macet juga daerah situ. Orang yang takut sama penyakit. Subhanallah, jemaah. Ingat waktu kisah COVID-19 ya. Di mana orang pada takut belanja ya. Gak keluar rumah. Belanjanya online. Sampai ada kisah di Jakarta nih, orang setelah pengumuman pemerintah gawat darurat tentang COVID-19, dia gak pernah keluar rumah. Dia belanja online. Belanja sayuran, apa semuanya setelah sampai rumah, semua dia disemprot semuanya. Adalah yang ekstrim pada waktu itu ya. Dia takut dengan COVID ini. Subhanallah jemaah, satu keluarga semua kena COVID. Sampai mereka bingung, dari mana gitu loh. Engkau gimana mau lari dari takdir Allah? Iya, kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Kita diperintahkan untuk ikhtiar dan usaha. Tapi engkau harus beriman, engkau tidak akan lari dari takdir Allah. La yanfa'u hadharun min qadar. Berhati-hati itu enggak akan bermanfaat kalau sudah takdirnya, udah. Ada orang sudah berhati-hati jamaah di pinggir jalan. Tahu-tahu ada mobil oleng ke pinggir jalan. Yang di tengah jalan selamat. Yang di pinggir jalan mati. Kita enggak akan bisa keluar dari takdir Allah. Maka tumbuhkan keimanan di dirimu bahwa ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yang menimpamu itu memang harus menimpamu, enggak akan luput dari engkau. Dan yang luput darimu udah enggak akan pernah menimpamu. Seorang mukmin itu ketika tertimpa musibah, ada hal yang tidak menyenangkan mengenai dia, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ya udah, dihadapin hidup ini. Allahu akbar jemaah. Engkau tumbuhkan di dirimu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Semuanya sudah ditulis. Jangan bereuforia lewat batas kegembiraannya karena engkau mendapatkan sebuah nikmat. Jangan. Mungkin seorang berpikir, oh ini karena usahaku. Bukan. Usaha cuma sebab. Tapi Allah yang mentakdirkannya buat engkau. Baik. Yang kedua, yang membuat Amr bin As takjub dan heran. Wa yara al-qadata fi 'aini akhi wa yada'u al-jid'a fi 'aini. Dan ini ada orang yang melihat kotoran kecil di mata saudaranya, kelihatan tuh, bersin-bersin, kelihatan. Sedangkan pokok pohon kurma ada di pelupuk mata dia, enggak kelihatan dia. Ini sama dengan pepatah Indonesia ya. Apa pepatah Indonesia ya? Gajah, semut di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Kita sering jamaah menuduh orang, mengomongkan kekurangan orang, kesalahan orang, fulan gini, padahal kesalahan itu kecil. Engkau punya kesalahan yang besar, engkau enggak kelihatan. Maka kita harus belajar mulai saat ini untuk bercermin. Orang kalau bercermin itu ngelihat dirinya sendiri. Engkau lihat engkau dirimu. Jadi orang-orang rendah itu adalah orang-orang yang selalu ngomongin orang dan lupa ngomongin diri dia sendiri. Sehingga orang lain maju, dia enggak maju-maju. hanya jadi komentator dia. Maka bercerminlah. Sempurnakan yang kurang. Lengkapin yang kurang. Luruskan yang bengkok. Karena sejatinya, kullu bani Adam khata. Semua anak keturunan Adam itu suka berbuat dosa. Khata. Berarti engkau pun sama. Makanya jangan suka mencela orang sedangkan engkau sendiri tadi punya kekurangan yang engkau enggak kelihatan. Engkau sibuk melihat kekurangan orang. Dan itu yang banyak terjadi di masyarakat. Fulan ini enggak ada baiknya buat mereka. Suami istri umpamanya. Ada istri yang melihat suaminya, aduh suaminya zalim, suami gini. Enggak ada kebaikannya sama sekali itu suami. Padahal kita diperintahkan untuk melihat kelebihan bukan kepada kekurangan. Kemudian yang ketiga yang membuat Amr bin As takjub adalah wa yukhrijud digna min nafsi akhi wa yada'ud digna fi nafsi. Aku heran dengan orang yang sibuk dia ini mengeluarkan kedengkian dari hati saudaranya. Ketika dia ceramah, ketika dia pidato, dia sampaikan, tinggalkan hasad, tinggalkan iri. Orang mukmin enggak seperti itu. Waduh, kau sudah ceramah, jangan ditanya dia. Padahal dia sedang menyimpan kedengkian, hasud, iri di dirinya. Na'udzubillah, jemaah. Ada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Dia sibuk dengan pujian dan sanjungan manusia. Dia lupa bahwa dia sedang membutuhkan sentuhan-sentuhan dari ceramah yang dia sampaikan. Kok jadi orang yang benar? Kau suruh ngasih nasihat orang, Masya Allah. Kasih nasihat orang. Jangan iri, jangan dengki. Tapi dia menyimpan iri dan dengki. Ini hal yang menggelikan. Gimana sih kau? Nasihatnya jangan iri, tapi engkau sendiri punya sifat iri. Kemudian wa ma wadatu sirri 'inda ahadin. Dan tidak pernah aku meletakkan rahasiaku, menitipkan rahasiaku kepada seseorang, falumtuhu 'ala ifsyai. Kemudian aku mencela dia, kenapa engkau cerita sama orang lain gitu. Aku enggak pernah mencela orang yang menceritakan rahasiaku. Kenapa? Wa kaifa alumuhu? Gimana aku akan mencela dia? Aku sendiri enggak mampu menahan rahasia itu. Kata Amr bin As, aku sih enggak mampu, maka aku curahkan rahasia itu. Aku sampaikan kepada orang lain. Lalu orang itu dapat rahasiaku, dia enggak mampu menyimpan rahasia itu. Dia sebarkan. Dalam ungkapan ini bukan berarti Amr bin As melegalkan seorang menyebarkan rahasia orang lain. Enggak. Cuma dia berusaha untuk memberikan uzur kepada orang yang menyebarkan rahasianya. Apa uzurnya? Ya aku sendiri enggak mampu nyimpan rahasia itu. Capek, sempit dadaku. Aku ingin sampaikan ke orang. Setelah aku sampaikan, aku celah orang. Ya enggak mungkin lah. Tapi menyebarkan rahasia orang lain itu enggak boleh. Siapa? Kita udah pernah bahas. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza haddatha ahadukum thumma iltafat fa'lam annahu amana. Apabila seorang di antara kalian berbicara kemudian dia noleh ada orang apa enggak, maka ketahuilah bahwa yang disampaikan itu amanah. Engkau wajib untuk menjaga amanah tersebut. Anas bin Malik, pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari dia terlambat pulang. Ketika pulang, ketemulah sama ibunya. Ummu Sulaim. Ditanya sama ibunya, "Kok kemana Anas?" kata dia. "Aku habis menyelesaikan keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ibunya tanya, Wa ma hajatu Rasulullah? Apa keperluan Rasulullah SAW? Kata bocah cilik ini ngomong sama emaknya, innahu sir, kata dia. Rahasia itu wahai ibu. Ini antara anak sama ibunya. Sang anak mau ceritakan, innahu sir. Ketika ibunya ngelihat anaknya ngomong seperti itu, ibunya menekankan kepada anaknya, la tufsi sirra Rasulullah SAW. Jangan pernah menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Kadang-kadang orang kepo, kepingin tahu, apa? Maka ahibati fillah, ingat bahwa takdirmu akan engkau hadapi. Maka segera memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak tahu dengan apa yang akan terjadi. Tapi kita minta afiah, minta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jangan sibuk melihat kesalahan orang lain. Engkau kalau sibuk memperbaiki orang lain, kapan kau akan baik? Engkau yang perlu tanya sama orang lain. Kira-kira apa ya hal-hal negatif yang ada pada diri Ana? Ana ingin memperbaiki diri. Tanyakan kepada mereka. Yang ketiga, jangan sibuk ceramah, ngasih nasihat, sedangkan engkau sendiri penuh dengan bencana di dirimu. Maka tolong jaga hal ini. Dan yang keempat, jaga rahasia. Dan kalau rahasia mau disebarkan sama orang yang kau kasih tahu, ya paling tidak engkau sabar. Kenapa? Yang kau sendiri enggak mampu menyimpan, apalagi engkau mau titipkan sama orang lain. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khair.
Wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan malam hari ini dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Dan kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, untuk memasuki sesi tanya-jawab ini. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 ataupun melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama dari Darto di Bumi Ayu, Kutawangi. Mau bertanya Ustaz, kalau bulan Muharram, tahun baru Islam, baiknya dibanyakan amalan sunnah seperti puasa tadi 10 Muharram. Tapi namun untuk orang-orang di sekitar, orang-orang kami di daerah kami, melakukan sedekah bumi dan sedekah laut Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan.
Barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang diutus sebagai rasul. Dan kalau engkau mengaku umatnya beliau, maka jalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi ngapain sih di bulan Muharram? Oh, Nabi puasa. Ya puasa udah gitu. Kalau dikatakan sedekah bumi, sedekah laut ya. Engkau bersedekah itu kepada fakir miskin. Kadangkala orang itu bikin ritual, katanya sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal. Maka enggak masalah kalau memang itu dicontohkan sama Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau bicara sedekah bumi, setiap panen seorang muslim kalau mendapatkan hasil panen padinya umpamanya, jagungnya sampai kepada nisab, maka dia keluarkan zakatnya. Enggak nunggu bulan Muharram. Tapi setiap panen ada sedekahnya. Bicara mereka yang di laut, oke, mereka sebagai nelayan dan sebagai pedagang. Karena mereka mencari hasil laut, bumi. Laut itu Allah yang kasih makan ikan itu Allah, bukan Nyai Roro Kidul, bukan siapa. Maka engkau lihat, nanti ada sedekah barang dagangan. Setahun kau dapat berapa? Keluarkan zakat. Ini bicara yang wajib. Jaga tuh bumi Allah, jaga tuh laut. Jangan dibom, jangan diapa. Ini sebagai bentuk menjaga. Jadi kalau sekedar orang bikin sedekah laut ya, kemudian dia nanti ikannya dia bom lagi apa. Ya tadi karena memang sedekah laut ini emangnya dikasih contoh. Oh ini kan baik. Yang baik itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka perbanyak amalan sunnah khususnya puasa. Sepanjang satu bulan ya, bukan tanggal 10 aja ya. Kok mau puasa hari ini? Oh hari ini hari Senin. Oke mau puasa. Mau Selasa, mau Rabu, mau Kamis. Aku mau puasa 15 hari di bulan Muharram. Tafadhal. Aku kepengen bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Tafadhal. Jadi bentuk syukurnya itu dengan berpuasa. Orang-orang Yahudi, bentuk syukur mereka dengan diselamatkannya Nabi Musa dan dibinasakan Fir'aun dengan berpuasa. Bukan bikin ritual macam-macam, ini dengan berpuasa mereka. Maka lakukan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dari Ambawa di Bukit Tinggi, Ustaz.
Baik, silakan Ibu.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ini saya ingin bertanya, Ustaz. Kan takdir kita ini kan ada tulis di Lauh Mahfuz. Seandainya seseorang itu mulanya sehat kan, Ustaz. Terus kena dia kena sihir itu, ternyata dia sakit setelah itu, Ustaz, gitu. Apa itu termasuk takdir Allah itu, Ustaz? Terus kemudian apakah orang yang menyihir itu gimana itu hukumnya gitu? Orang yang menyihir seseorang itu, Ustaz. Dan gimana cara menghilangkan was-was rasa sihir itu di diri kita gitu, Ustaz.
Jazakillahu khairan atas pertanyaannya, Ibu.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tidak ada daun yang jatuh dan tidak ada tetesan air hujan yang turun, melainkan semuanya berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla dan terjadinya dengan takdir sang pencipta. Tidak ada orang yang sakit dan tidak ada orang yang sembuh dari sakitnya. Tidak ada orang yang kecelakaan dan selamat dari kecelakaan. Tidak ada anak yang lahir dengan sempurna atau lahir dengan cacat, melainkan semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang kena sihir, ya takdir, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir alaihi salatu wasallam untuk satu hikmah yang Allah ingin manusia tahu. Jadi kalau dikatakan ada orang kena sihir, ya itu takdir Allah Azza wa Jalla. Itu tidak menyenangkan, iya. Yang tidak menyenangkan takdir Allah, dan yang menyenangkan juga takdir Allah. Jangan sampai kita ini, kalau kena musibah, udah takdir. Kalau kaya, sehat, bukan takdir. Engkau kaya, engkau sehat, engkau sukses, itu juga takdir. Jadi semuanya sudah ditulis. Allah tahu dengan apa yang akan terjadi. Dan bagaimana ketika terjadi. Dan itulah yang ditentukan oleh Allah SWT. Terus apa sikap kita? Yang pertama adalah bersabar. Bersabar, yakin bahwa kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan dari kita. Sehingga seorang muslim tatkala terkena musibah, dia memperbanyak zikrullah, dia memperbanyak amal soleh, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi dengan kena sihir, dia jadi lebih baik lagi. Dulu gak pernah baca zikir pagi dan petang, dulu gak pernah baca Quran sampai khatam, sekarang sejak kena sihir, Masya Allah, banyak jalan dan lorong kebaikan yang dapat dia raih. apa yang harus dia lakukan sekarang untuk menghindari sihir tersebut atau untuk ngobatin sihir? Ya, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Di antara obat yang paling manjur adalah ruqyah. Dengan membaca firman Allah, dibaca Al-Qur'an, sama artinya, sama tafsirnya, dibaca doa-doa Nabi alaihi salatu wasallam, zikir pagi dan petang ya, terus dibaca aja. Mohon sama Allah SWT. Baca Al-Baqarah di rumahnya ya. Baca terus, selesai khatam baca lagi, khatam baca lagi. Kemudian bagaimana cara menghilangkan was-was? Ya dihilangkan dengan bertawakal kepada Allah SWT. Serahkan semuanya sama Allah. Tugas kita menjalankan dengan ketentuan. Setelah itu, ya terserah Allah sudah. Anda cuma mampunya sampai seperti itu. Maka teruslah engkau. Menyerahkan kepada Allah. Fa'idha azamta, fatawakkal Allah. Serahkan sama Allah. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada kedua orang tua kita. Jadi kalau ada hal-hal mungkin yang kita tidak sukai terjadi, maka katakan, qadarullah ma syafa, ya udah takdirnya Allah, mau ngomong apa? Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari seorang ibu di Lubuk Basung di Sumatera Barat. Ingin bertanya Ustaz, saya senantiasa menasihati anak untuk selalu berbuat baik dan takut kepada Allah. Sementara saya dulu kelakuannya tidak baik Ustaz. Tapi saya berusaha untuk bertaubat. Apakah saya termasuk orang yang berdosa tadi Ustaz yang ucapannya berbeda dengan apa yang dilakukannya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kita semua berusaha untuk jadi lebih baik. Kita semua punya masa lalu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, yang berbuat salah adalah yang kembali kepada Allah saja. Kalau engkau pernah melakukan banyak dosa, engkau dulu orang enggak benar, kemudian engkau sekarang berusaha untuk jadi lebih benar, ya alhamdulillah. Bagaimana tatkala kita memberikan nasihat kepada orang? Ya, engkau kasih nasihat. Ada hal-hal yang anak masih belum bisa, Ustaz. Ya sudah, engkau berusaha untuk meninggalkannya. Tapi jangan biarkan seperti orang tua yang merokok. Dia katakan kepada anaknya, "Nak, jangan merokok, Nak." Emang hal ini kan ironis ya. Gimana orang tua ngerokok, anaknya gak boleh ngerokok. Sedangkan anak itu akan lebih terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Tapi ini orang tua tahu yang dilakukan bapak ini gak benar. Engkau jangan ngerokok, berhenti engkau. Mumpung kau gak ngerokok, udah jangan ngerokok. Bapak sudah terlanjur momen. Tapi tetap dia berusaha untuk memperbaiki. Jadi bagi orang tua tadi yang pernah rusak ya, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki anaknya, ya enggak apa-apa. Memang itu tugas seorang muslim, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Tapi jangan sampai engkau menjadi lilin yang hanya menerangi orang lain sedangkan dirimu terbakar. Jangan. Engkau jadi lentera yang menerangi orang lain tapi dia tetap ada dan kokoh dia itu. Dan berusaha, orang ini berusaha untuk memperbaiki diri terus, sehingga insya Allah, Allah akan perbaiki dirinya. Dan insya Allah dengan cara itu, anak-anaknya akan dijaga sama Allah. Jalla jalaluh. Hadza wallahu alam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan Pak Taufik di Jakarta.
Silakan, Pak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini, Ustaz. Kalau seandainya... Halo?
Iya, silakan.
Kalau seandainya ada seorang suami, Ustaz. Seorang suami. Itu mereka tidak bekerja. lalu hidup dari belas kasihan orang lain bersama istrinya, sedangkan istrinya bisa dibiayai oleh keluarganya. Itu gimana Ustaz kita menghadapi pola atau
mohon maaf tampaknya terputus, namun insya Allah inti pertanyaan sudah tersampaikan. Tafadhol Ustaz.
Allahu Akbar. Ya, terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Seorang istri berharap dapat suami yang dapat membiayai hidupnya, suami yang soleh, yang memberikan nafkah, perhatian, cinta dan kasih sayang. Tapi ternyata tidak seperti itu. Atau dulunya suaminya adalah orang yang soleh, yang memberikan nafkah dengan cukup. Tapi dengan berjalannya waktu, boleh jadi dia di PHK, boleh jadi dia sakit, sehingga tidak bisa bekerja. Maka, kalau pertanyaannya bagaimana kondisi tersebut, ya, kondisi yang tidak ideal. Allah Azza wa Jal menjadikan para suami sebagai pemimpin. Salah satu tugasnya adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika seorang suami tidak memberikan hak istrinya, maka sang istri boleh gugat cerai. Boleh dia khulu sama suami. Boleh, bukan harus ya, enggak, dia boleh. Tapi kalau dia mau bersabar, itu akan lebih baik. Karena dia alhamdulillah dia dapat dari orang tuanya, dari keluarganya, paling enggak dia bisa hidup. Karena ada di masa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang istrinya lebih mampu daripada suaminya. Bahkan istrinya yang membiayai hidup suaminya. Ya, ketika sang istri sabar dan menerima karena suaminya bukan orang yang malas sebenarnya, dia orang yang rajin ibadah, hanya saja tadi boleh jadi memang rezekinya sedikit. Atau dia karena kena sakit atau apalah. Maka ini kondisinya. Kalau sang istri mau gugat cerai atau mau khulu, ya boleh-boleh saja dia lakukan itu. Tapi kalau dia mau bersabar tentunya lebih baik. Karena ada suami sebenarnya bukan gak mampu, tapi dia gak mau. Ada perbedaan di sini. Ada orang yang malas, ada orang yang memang gak mampu, dia sakit, dia lumpuh. Tapi ada orang yang gak mau gitu. Maka sikap kita, kalau ternyata dia orang yang malas, ya bagaimana memotivasi dia, mengajak dia. Dan sekali lagi, sang istri kalau tidak mendapatkan haknya, boleh dia untuk menggugat suaminya. Dan lebih baik adalah bersabar. Kalau ternyata suaminya masalahnya memang urusan nafkah, tapi urusan ibadah alhamdulillah baik, urusan perhatian dia masya Allah, sehingga sang istri memilih untuk lebih bersabar. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah hukumnya wajib atau sunnah bersolawat Ustaz? Dan apabila yang kita dengar itu hanya Rasulullah atau Nabi saja, apakah juga tetap harus bersolawat? Mohon penjelasannya Ustaz.
Nah, subhanallah jemaah. Kalau bicara apa hukumnya orang yang mendengar Nabi Muhammad SAW, namanya atau sifatnya disebut sama-sama, apa hukumnya, wajib atau sekedar sunnah aja? Jibril alaihissalam pernah berdoa yang diaminkan oleh Nabi alaihissalam. Apa doanya? Syaqiyun abdun dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Celaka, sengsara seorang hamba, melarat hidupnya, yang dirimu disebut di sisinya tapi dia tidak bersolat kepadamu. Ini menunjukkan adanya hukuman buat yang meninggalkan. Kalau itu hanya sekedar sunnah, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan rugi. Tapi kalau ada ancaman, maka berarti ini bukan hanya anjuran. Engkau ketika meninggalkannya, engkau akan melarat. Dan Nabi SAW mengatakan, Al-Bakhil, man dhukirtu indahu falam yusalli alaik. Orang yang bakhil adalah orang yang diriku disebutkan di sisinya, kemudian dia enggak bersolat kepada aku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dari Bapak Misnan dari Rantau Perapat.
Baik, silakan, Bapak.
Ini Ustaz mau bertanya tentang sholat, Pak Ustaz. Apabila sholat yang difirkan seperti sholat zuhur, asar, bolehkah kita makmum di dua rakaat pertama tadi membacakan setelah membaca Al-Fatihah, dibolehkan membaca surah, Pak Ustaz? Hanya itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Jemaah, as-salatu khairu maudhu. Salat ini ibadah yang paling mulia yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil. Barang siapa yang ingin, banyakin salatnya. Atau kalau enggak ingin ya sudah sedikit, terserah engkau. Dan seorang muslim berusaha untuk menyempurnakan sholatnya. Karena jangan sampai kita masuk dalam firman Allah, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Sholat masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena asal-asalan sholatnya. Enggak mengikuti aturan. Riya. Kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang yang sholat, duhur, bolehkah dia baca surat di rakaat yang pertama dan kedua? Kalau rakaat pertama dan kedua aman, ada masalah. Tapi bolehkah dia membaca di rakaat ketiga, keempat sebagai seorang makmum dia? Boleh. Ketika waktunya setelah dia baca Al-Fatihah, ternyata imamnya masih lama rukuknya, kemudian dia baca ayat kursi, kemudian dia baca wabduha, sampai imamnya rukuk, maka enggak ada masalah, diperbolehkan. Karena Nabi SAW terkadang beliau membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Jadi diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp kita bacakan kembali dari penanya di Samarinda. Inti pertanyaannya Ustaz, bahwa saya pernah mendengarkan penjelasan saat menghadapi penyakit yang pertama-tama dilakukan adalah obati dengan ruqyah. Sehingga saya ingin berobat, pengobatan medis menyebabkan saya jadi ragu-ragu, Ustaz. Apakah ini benar, Ustaz, atau ini termasuk was-was? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani, tunggu anak biar enggak salah baca. Ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasar. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an ini yang merupakan syifa, penyembuh. Qur'an ini penyembuh untuk penyakit fisik, untuk penyakit psikis, untuk segala penyakit. Jadi seorang ketika sakit, yang perlu dia lakukan yang pertama adalah berdoa, memohon kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya sebab itu, ya hanya sebab. Kalau dikatakan engkau mau pengobatan secara medis, tafadhol, silahkan. Nggak ada masalah. Tapi itu hanya sebab yang menyembuhkan Allah. Maka silahkan engkau ketika sakit, umpamanya, memohon sama Allah. Memohon dengan membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, atau membaca ayat-ayat yang lainnya. Setelah itu, silahkan berobat. Secara medis. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang menjadikan Al-Quran ini alternatif. Padahal seharusnya Al-Quran ini menjadi pilihan pertama. Allah katakan di surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Lalu kau jadikan ini sebagai alternatif? Enggak. Makanya jangan sampai kita sering dengar pengobatan alternatif. Ini pengobatan utama. Baru setelah itu ya cari alternatif. Mau ke medis, mau pijat, mau apa, kayak mau minum apa. Dan ingat semuanya hanya sebab hati kita tetap bergantung kepada Allah SWT. Barakallahu fiik. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz. Dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan kajian kita di malam hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Kembali mengingatkan ya. Seorang muslim senantiasa berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi sebagian kita gak tahu ada kebaikan. Sehingga bagaimana dia akan berlomba. Maka tugas kita belajar. Menuntut ilmu. Kita berada di bulan Muharram. Kita berada di bulan yang mulia. Maka bersemangatlah. Untuk memperbanyak puasa. Untuk memperbanyak ketaatan. Dan banyak berdoa memohon kepada Allah Rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Karena banyak orang-orang yang beramal. Dan dia congkak dengan amalannya. Ujub dengan amalannya. Sehingga Allah tidak menerimanya. Hadza. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu dijaga sama Allah Azza wa Jal. Amalan kita diterima, diampuni dosa-dosa kita. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khairan.